Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America, Wuto Washington DC.
Na elobeli eye edi isango. Mpokwa elamu pe boye bulamu na banso na nyenaka na biso linene ya mibale ya sango na lokota la Lingala na Lolaka la America Wuto Studio 17 ya mbopenza na bokuse nini tozali na yango na sango ya mokili ya lelo. Batokoleka tukumitano baye bakanga makipo na bufundami ya komeka kokoisa bokonzi omukolo mwazumi na libwa ya sanza mitano iliki na Kinshasa babandaki kosamba lelo na boloko ya ndolo. Nungu nungu na ngambo ya basali ba onatra po na boyokani ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike ya kotikela bokambi ya libongo linene ya matadi na TCM na ya ekolo France.
Bangoba soaka 85% on a 15% wane zali odraije za kodrai nation Congo central ezali province historique kodrai province de generation generation okozana male de lo baja on a trabaza kusufi bembe ema 5 mois situation ezali très difficile.
PDD RCS mabongisi mabotiki bibundeli bozongi sami na masanga ya bomoi to kokotisama na mampinga pona basimba mandoki ezali kozela makoki ma yango pona kokokisa mosala na yango
bokozwa misala sima ya kozwa misala bokosala nini bokokota lisusu na kati ya baimboka place boutaki bino bokomi nde bato ya kotombola bimboka na bino na misala bilanga na misala misusu bozali kokopesa
na linaka na biso na bozindo maître Timothy Mbuya avocat pe mukambi ya justice ya ASBL a kolobela biso bosambisami ya bato bakangamaki mpona bomeki coup d'état na Kinshasa bobandi lelo makambi. Sike komitango ya sango na biso na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Busambi sami ya bayiba fundami po na boluki ukweisa bo konzito coup d'état manqué ya mokolo mwazumi na libwa ya sanza ya mitano muliki na Kinshasa bo fungola maki lelo na boloko ya basuda na ndolo.
Ezali bongo bango banso ntuku mitano na mibale bato ba fundamaki bazalaki wana na esika ye elengela maki po na busambi sami na boloko moko ya bafundami motomolo ya Lingomba Christian Malanga abomamaki mokolo ya buluki kokweisa bokonzi na pale ya nation nkombo na yempe etangemaki na kati ya bafundami yango eza komema motango ya bafundami na ntuku mitano na misato Marcel Malanga mpe moko oyo amemi ameseni kosala ba analyse to kolobela mambi ma talibo kingi pe bo soda Jacques Vondo pe bazali na kati ya bakangemi basi banei mpe bazali na kati ya bafundami bokingi boyingisami makasi na isikalina auditeur général ya FRDC likulia bo bakumi azalaki pewana.
Mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden alobi ete demokrasi ezali na likama linene ya makasi na mokili mobimba.
Alobelaki yango na ntango ya lisikulu na ye ya lelo na ekolo France na libaku ya bokundoli ya anniversaire ya tuku mwambe ya D-Day mokolo ya bokomi to debarkema liye na lopoto ya mokolo mwa motoba ya sanza ya motoba ya 1944 na Normandie pona mokonzi Biden mokolo mwa D-Day ezali kokanisa bolamu ya lisanga ya bikolo azui mokano ete akotikaka Ukraine te ye ebundisami na Russie tango alobelaki mbandana ye ya politiki mokonzi ya ekolo Amerika ya kala Donald Trump oyo amituna ki na polele ntina ya Lingomba lokola OTAN.
Tomato ambassadeur yakala ya Libye na ekolo Bruxelles a tiami na boloko na kufunda mapo na Kanyaka.
Ezali bongo Amal Gerari a kangemaki mpo na Kanyaka tango azalaki ko sala mosala elobi bongo bureau ya procureur na liebisi moko e sakola milelo tribunal correctionnel ya Tripoli e pesi etumbu na moyi diplomate ya mibu sambo sima ya bomoni ete alukaki kozwa mbano na ndenge ya molili mpe ya mayuya na moyibi misolo ya miambula matari mpe bobebisi eye mbula matari esengelaki kozwa. Amal Gerari oyo alongola maki na mbula matari sima ya bobimisami ya bambeba na ye apesa maki mpe lisusu etumbu pona misolo ya kofuta ya mbala ya mibale ya motango eye ye ayibaki.
Na Nord Kivu na ekolo Congo demokratike misala mia ONU pona kimia na mboka eyito MONUSCO na nzela ya linakana yango DDRRR esakoli iti ezongisi na mboka na bango bayiki na babundi ba FDLR foka ya bikolo ya Burundi.
Ezalaki mokolo mwamisato molekinde babundi ya kala ya bapaya na motango ya motoba na kati na bango mwasi moko ya lingomba FDLR foka bazongisa maki na bikolo na bango bisika bauta bato baye balingomba FDLR bauta ki na territoire ya Masisi pe Niragongo na etuka ya Nord Kivu pe bazali na lingomba foka. MONUSCO ekomi ete mokolo mwamitano moleki misala ya DDRRR ya MONUSCO ezongisaki babundi ya kala motoba na kati na bango mwasi moko baye bauta ki na balokalite ya Masisi pe ya Niragongo.
FDLR ezali bongo baye bautaki na Rwanda. Bakima bitumba ya ka Don Bosco na Nord Kivu bazali kulela pona kozanga bilei.
Ya solo penza pona bitumba biye bizali kongala na ituka na kan ya bakima bitumba bakima bisika na bango o ya Don Bosco bato bazali konyo kwa ma lelo mibu mibale kan eye ebandisa maki na territoire ya Niragongo epesi esika na bavandi ya ituka mingi mingi baye bauti ba territoire basato lokola Rutshuru Niragongo pe Masisi bango banso ba pusamaki na makasi kokima bisika bya bango pona bozangi bokengi pona bakima bitumba baye lisalisi lizali kaka lisungite kasi lisalisi likosalisa bango po babika.
Epene na makama ya Kitutu Nkoto mine ipe kama mitano na zumi na misanto na kati na yango kama yoko pe ntuku sambo na mitano mimaki kufa na bato ya sanza yoko kino sanza ya mitano ya mubu moye na etuka ya Manyema.
Motango eye mopesa maki lobi loleki na Dr. Jean-Pierre Mwamba munganga mopesi toli na OMS na ngonga ya masolo ya botali to bo kengeli ya Bukono to na lopoto surveillance epidemiologique et salemaki na centre ya santé ya référence ya Katako et Zouami na kilometre mitano ya Kindu na zone ya santé ya Kailo engebene na motango homoye mopesami na ba zone ya santé ya Ituka ya Manyema zone ya santé rurale ya Kunda na territoire ya Kasongo ya Ngonde eye lia libusu ya baka nkama minei mpe tuku sambo na motoba ya Kitu tutu na kati na yango kama yoko na yoko ya batu bakufaki elandisa mi na oyu ya Kailo na kama mi bale mpi tuku mwambe na mwambe ya baka kasi mutu moko akufite.
Motangu ya batu bakufi na bokono ya tuberculose mopesa maki lubululeki na mobai mbongo na libakulu ya bokundoli mokolo mwa molongo po na bosilisi bokono boibwa premato tuberculose.
Mokolo mwa ntuku minei na minei ya sanza ya misato ya mobu nyonso molongo mobimba moko sepilaka mokolo po na kosilisa bokono ya premato tuberculose na norubangi milulu misalemaki mpe miselisa maki ki pe misalema ki lobi loleki programme national ya bosili si bokono ya pema ezali ko liki a ete bokono bikosila na mobu 2035 kasi pona kosili sa yango bato banso baye bazali na kati ya misala pona bosili si bokono yango ba sengeli ko sala mosala makasi pe lisanga bokono ya pema ezali na kati ya tango zumi ya makono maye mazaliko boma bato na molongo yango esengi misala na boyokani pe na kolonga pona kolonga bokono eye
matondo mingi Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Nungu nungu na ngambo ya basali ba onatra po na boyokani ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki ya kotike la bokambi ya libongo linene ya matadi na TCM ya ekolo France basali basala kimu milulu po na kulakisa kanda na bango na engumba mokonzi ya ituka ya Kongo Central. Spef Mpanzu.
Basali ya onatra tambola ki pona koloba no na kontra ya concession oyo ya esika babengi TCM esika oyo kaka ezali na kosala na kati ya port ya onatra bango batambola ki pona kokende kotika ya bango memo na mokambi ya ndako ya balobeli ya etuka ya Congo Central poteye mokambi ya ndako ya etuka ya Congo Central amemela bango memo yango na mokonti ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tuyoka bango
so sali ya onatra po ezali TCM esika oyo nde balingi bapesa ba français alors que constitution mboka na biso précisément na ba disposition ya article 56 ezali clair elobi boye contrat nyonso accord nyonso ou barrangement oyo lobi ekomema pays na système ya piège économique ou société bayeba signe accord wana bakomettre infraction ya trahison oyo ezali port historique ezali port ya nkumu ya mboka atre maritime moko yango tozali simo kimbangu ezali port ya kasavu ezali port ya banationaliste oyo basopa makila na bango mpona eloko oyo etikala mpona congo eke lelo bato mosusu okei qui va signer contrat plus de 25 ans. Conséquence, il s'en a droit de 15 ans pour les alliés pour représenter 2 millions de moula, 2 millions seulement. Alors que, il s'en moko, na 100 ans, tout ça là, que soit million, soit 4 millions. Et que tout soit 2 millions de moula, Bangoba soit 85%, on a droit 15%. Ouan les alliés, on dirait, je les ai contrahis, nation, Congo central, les alliés, province historique, on dirait, province, des générations, générations. On a mal aidé, on a travaillé pour soi. Ben payema 5 mois situation est très difficile maintenant c'est ça ya makasi parti boye eloko ya boye ba fesa bino et puis ba paya ba français aussi ma ba français wana ba rwandais ba zali photo le ba on a biso ekole ka o ya komeka ba kokuta biso na port n o n tata mokonze kolo ba nona tra ba linga kayo mi biso toza simana contrat oyo ekole kaka amen et tout matin mobilisé comme un seul homme. Il y a qu'un accord dans le palais de la nation. Le 13 juillet 2023, l'État peut son attrape bon naïe. Pas équipé pour un abisso. N'a dit que pour un standard international.
Nangambo ya Boulamatari ya Etuka ya Congo Central, honorable papi Matezolo Oyazali Mokambi yanda kuya balobili ya Congo Central, a lobi boye pour na tina ya likambo yango. Yambo toko yebi sabino boye. Biso tozali emone seli ya makanisi ya mokonji ya mboka. Ezali mbala liboso, ensemble provincial eza nangambo ya mokonji ya mboka. Ezali maluba ya pamba te. Tokoti kamutu moko te, ayeba na kobebisa oezali ekambeli ya mokonji ya mboka. Tokosenga ye ngonga pona tina ete etoeba kotike la ye memo oyo ya basali ya onatra. Pe kolobela etuka na biso ya Congo Central, tope onatra oezali jeka mine ya etuka na biso.
Problème de notre province, mais pourquoi pas le problème de onatra, qui est la jeka mine de notre province.
Uta matadi, spef mpanzu pona laka lo Amerika.
PDD RCS, mabungisi mabotiki du bundeli, bozongi sami na masanga ya bomoi, toko mikotisa na mampinga po na basimba mandoki, ezali kozela makoki po na kobanda, kukukisa misalani ya yango, tulanda sango yango, uto bumia na Erikas Moisi.
Mbukambi ya mabongisi PDDRCS Jean Bosco Bala alimboli lisungi liya mabongisi makopesa ma na babundi ba kalabanso ba ebatiki mandoki. Tuyo kandimbola ya Jean Bosco Bala.
Biso tolingi soki to sololi, biso soki toye epa na bango. Tolobi tala makambutata mokonza lobi. Alobi ye atie bino, apesi bino loboko, bo yamba loboko wana ya boboto. Soki bondimi. Bokoya biso toko tiabino na kati ya condition na kati ya msala bokozwa misala sima ya kozwa misala bokosala ni bokokota lisusu na kati ya baimboka place boutaki bino bokomi nde bato ya kosala poko tombola mboka na bino na misala bilanga na misala msusu bozali ko pesa abao balobi bazo salisa biso ba partenaire il faut ekende na misala oyo ebani oyo emonani hein na pesi bino ndakisa lokola makambo ezali kolekana na jango bato bazali kuna ba umeli bazali kofanda pamba zo kande bazana bilanga kuna oye koko sali sabango poba kokakulia poba kokozonga na kati ya poba kokozwa bomoi ya moto oyo azali ko vivre po azana ba moya ko vivre
pona abeba la lolenge mbula matari eye ekambemi na maman Jidi Suminwa Etiami na esika bakonzi bakopesa sika misolo mpona bokobi misala ya PDDRCS
yango biso tozali kosala musala oyo toyaki ko former bato na biso po bakoka koyeba musala wana to elingi koloba mbongo soki eye ba moyen tolobi l'etat akopesa ekosalema po tata mokonzi alingi yango kutu alingaka ya awa hein? Soki bakokoso wana ezali koleka te mbele nde boyambi ye mikolo ya siko lokola gouvernement na ye komi na yebi ke bakonzi bokomona bakomba bakoya mikolo eh? Bino mpe bapanzisango nasengi bino na ndenge bokosala eh? Place nyonso boleki boloba ete kimia ifo ezonga bato batika mandoki bato oyo balobi balingi kosalisa mboka na kati ya ba VDP probleme eza te bakende kuna me bato oyo balembi na kosima madoki biso tozela bango na PDDSS baya epa na biso tokoforme bango tokopesa bango misala tokotia bango na kati ya kimia na kati ya mboka na bango.
Société civile ya Etuka Ituri na ngambo na yango ebiangi mbula matari ya Ecole Congo Démocratique na PDDRCS kokikisa elaka na bango tulanda engineer Dieudonné Losa.
Tozo senga pe na gouvernement ati ya mwaye na disposition ya programme ya PDDRCS po bao batiki munduki bazwa lolenge ya kozonga na ndako babandela musala oyo ekosunga bango pona bomoi na bango. Tosengi pe na ba groupe armé mbala mingi bosi bokomi bosali ba signature kasi bino moko botosaka yango te mbala oyo tosengi bino botosa maloba na bino po kimia oyo ezali kolukelama ezali mpona biso moko te population kasi ezali mpona bino mpe
lipingali ya PDDRCS lizali mwa mikolo na monyeli ya Ecole Congo Démocratique mpona kobongisa ebandeli ya etapi eye ya misato. Erikas Mwisi mpona lolaka l'Amerika.
Na alina kanabiso na buzindo, Maître Timote Mbuya azali avoka pe mokambi ya mabongisi justice ya ASBL akolobe la biso bo sambisami ya bato bakanga makipo na bomiki coup d'état na Kinshasa boyo bandi lelo tolanda. Mbote Maître Timote Mbuya lelo bo sambisami ya bato baike bakanga makipo na balobaki ben komeka kosala coup d'état koya e simbaki te e bandi na mokolo ya lelo nini toko kosimba.
Lelo ezalaki audience introductive, ça veut dire que bato nyonso o bakanga maki jour ya coup d'état manqué plus ou moins 54 personnes bazo déclaré ba identité na bango, donc tribunal azo vérifier ba identité ya mutu na mutu, et donc c'est ce que nde makambo tribunal azo sala lelo.
Bongo Urubi 54, bango nyoso bakangama ki na makambo ya coup d'état wana, tangu na pale ya nation, to bisika mususu tonin.
Bamususu bakangama ki bango après ba événement où ya pale de la nation, donc d'ailleurs la plupart, donc ça veut dire que bakangama ki bango après, c'est soit bazui na ba moni na ba téléphone ya ba suspect principaux, donc bao bakanga ki bango au palais de la nation, ba moni na ba téléphone na bango ba numéro ya batou ou bien ba conversation ou bien à travers ba audition ba enquête ba découvrir pe que ba tsusu bazaki libanda, donc ba sangisi ba tunyoso wana nde basali 54 de bao bazo sambalelo
ba kondi ya mampinga ekolo Congo démocratique na ya mbula materi belwaki ba pa ya bazalaki na kati batangaki ba américain batangaki ba britannique e ipe na sima ba ekolo ba belge pe bazaki na kati yebisa biso na yango na bezali banani.
Alors na ba audition oyo bazo sala justement mutu na mutu azo tanga kombo na ye azo tanga pe nationalité na ye ba origine na ye. Donc na ba déclaration anande to monique ba mususu effectivement bazo déclarer ba nationalité na bango et ça confirme que baza na ba nationalité étrangère lokola ba belge ba britannique na ba américain. Preuve mususu preuve mususu auditorat militaire azui eza ba quelques documents ba notamment ba passeport ou ba mususu baza nango, donc ba présenter bazo ba présenter yango pour confirmer que baza na ba nationalité étrangère.
Ezaki na kati na mwana ya Christian Malanga wa bia zalaki mukambi na bango wa bomomaki Marcel Malanga na bato ba susu mindele mibale ya.
Exact.
Na kati ya bato bakangi balobi ezaki na moko azalaki na nationalité belge bazuta na Congo, Jean-Jacques Ubundu azalaka expert ya makambo itali sécurité pe mampinga zalaki sodakala. Makamuni zandengi nini penza po makambo belezo lobala yo landaka uzulanda makambo ni zandengi nini.
Alo nandenge to landeli yango balobi ke Jean-Jacques Ubundu oyo aza expert na ba question militaire to azape écrivain a commis ba mikanda ebele concernant armée ba réforme armée congolaise na bipana ba question mususu balobi que Jean-Jacques Ubundu wana a pesa ki bango ba stratégie ba conseil po ba sala ba attaque na bango balobi lisusu ke Jean-Jacques Ubundu a pesa ki bango pe ba moyen, donc apesa ki bango ba moyen po na basala makamu na bango sikoyo oyo toko tala ndenge nini audience koleka bajuru izo ya na ndenge nini Jean-Jacques Ubundu ako reagir en rapport ya ba accusation wana nde toko yeba soki ba accusation wana eza ya lokuta to ya solo.
Yo zali avocat zali pe mokambi ya justice ya ASBL mokono babundi ya droit de l'homme ba to moni pe ba organisation mususu zolo ba to ba kangaki ba kutana kata na ba avocate na ba nini siko bosambisa ngo bozomona ezole kandenge nini soki ba kutana kini na ba avocate na makambo mususu pe
deja makambo ebandi mabe po na depuis que ba to na bazalaki ba kangaki bango bachaki bango na lieu ya détention oyo ezalaki secret ba avocat bazaki na autorisation ya kokoma kuna te po ba assister ba prévenu ba client na bango na makambo ya audition, donc wana eza déjà makambo nene oyo ezolakisa biso ke procès wana ekozala malamu te. Ya mibale toza na crainte moko ya munene eza ba condition ya ba audition, na condition ya ba audition, et donc ça veut dire que ba toana tant sous bazalaki soumis à ba torture physique, torture morale au balo ba makambo po batanga ba kombo ba tout ainsi de suite. Donc na suite ya procès to komona que ba toana en principe na ndenge ba PV wana ezalaki ya bien te ezalaki ba komaki ba PV wana na ba condition ya mabe, donc ba pepe wana ba tu ba konsenga ba prévenu ba konsenga kaka que tribunal a écarté ba preuve wana bon ce qui tribunal aza aza moi sérieux et puis alingi que makambo ekende na ekende de sorte que ba congolais nyo so baye ba ndenge nini makambo wana ile kaki banani baza bazayi ko soutenir effectivement mon mouvement wana est-ce que ezali a solo to ya lokuta ce qui tribunal aza vraiment sérieux ako écarté ba moyen de preuve au nyonso bazwaki na ba condition ya mabe lokola ba torture na ba détention dans des lieux tenus secrets
toyebi bazwaki bango msusu na kunesika balobi ku détail ngai ko salema e simbakite msusu na sima kasi na monoko ya procureur bofunda minini bafunda mina yango penza makamu nini bazali ko lobela ko pamela bango.
Alors, bango nyonso procureur azofunda bango na makambo ya détention illégale d'armes de guerre na participation criminelle en bande armée. Donc bazaki na autorisation te ya kozwa mandoki na ko circuler nango. En plus basangisaki ba effort na bango, ba intelligence na bango, ba mandoki tout ça pour passa la coup d'état. Il y a bon ni balo bazolo ba participation criminelle. Na participation wana mutu en principe azar na role na ye auditeur akoloba role mutu na mutu a joué qui jour ya coup d'état manqué avant na après. Donc voilà, bazana na makambo wana ya participation criminelle, détention illégale d'armes de guerre na tentative d'assassinat.
Mm-hmm. Kasi pona yango toyoki deja ke procureur alobi etumbu nini bakoki kozwa soki bakoyisami na likambo.
Alors soki bakoyisami na likambo en principe bakozwa peine capitale, peine de mort. Oyebi ke na mboka na biso gouvernement a suspendre, a lever oyo moratoire ezalaki ko suspendre exécution de la peine de mort et donc risque batu bazo encourir sikoyo eza que ce qui tribunal a retenu ba peine wana ba infraction wana ba tentative d'assassinat ba détention illégale d'armes de guerre na ba tentative de coup d'état donc la peine au tribunal a retenu de cause à la peine capitale risque ça donc que ba exécuter bango donc ba pour bango voilà.
Justice ya ASBL ezaki moko na mangomba ya makoki mabomoto itumbole mungungu yambo sima na kudita okolusengate bosambisa mibosalema po na ba video etambolaki ndenge bazai ko boma bat mususu bazana mandoki te balenge baki ma mususu na mai mususu bisika mususu bino bozolandela ngwe komi wa bakozi uzapena bosambisa mususu to peni
voilà audience mususu pe okobanda batwana bakangaki bango deja ba auditionnaki bango et puis ba koleka devant juge mais tomoni deja que wana ekosimba te po anini po en principe hein, na droit congolais toza na oyo tolobaka procédure de flagrance lokola batwana bazalaki koboma ba msusu bazalaki kozwa pe ba video batindaki partout na disons pendant que bazalaki koboma batu bazalaki pe kozwa ba video na kotinda partout donc infraction wana ezalaki flagrante ou réputée flagrante en principe tribunal alingaki kaka tout affaire cessante déjà jour wana kokanga batu wana kosambisa bango na kosambisa ba présumé auteur bah on va pesa ki bango ordre pour babo mabat parce que wana je crois que bah on va pesa ki ordre pour babo mabam susu bazali mais le cola tozui tant ebele pour na biso to kanisi que eza manœuvre eza stratégie ya ba kozi ya mboka pour batu susu ba donneur d'ordre bazala poursuivi te bazala pe condamné te donc wana eza crainte ya makasi que un groupe important ya baolo bapesaki ba msusu mitindo po baboma batu de manière extrajudiciaire batu wana malheureusement bakozala epanye bakozala bakokanga bango te bakondamne mpe bango te
mais yano bazopesa ezali ke ezali ete ezalaki batu wana tomonaki bango balobi babomaki deja policier mibale epa ya Vital Kamerhe bazalaki na minduki liboso na bango soda kosala nini
te ba bomaki wana ba bomi moto na kati ya mai. Donc ça veut dire que moto wana azalaki lisusu armée te azalaki
Ezalaki Maître Timothy Mbuya, avocat pe mukambi ya mabongisi justice ya ASBL kolimbola mai matali bo sambisami ya baibakanga makipo na bomeki coup d'état na Kinshasa. Yangonde sukisi sangu ya mokili ya lelo matundu mingi na ebino banso kasi ya motue zaraki eti batu kulika tuku mitano bayi bakanga maki na bufunda miya kumeka kukuisa bokonzi ya mokolo mwazumi na libuwa ya sanza ya mitano iliki na Kinshasa babandaki kusamba lelo na ndolo. Sango isusu ndetuzi yango na site internet na biso www.vualingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso to pesi matundu mingi na Piang Wang na George Sanyo e basunga ki biso onzela ya Masini pe na Antoine Roger Bolamba ngai kombo na ngai Edi Sango suka na poso elamo.